Sikhuluma ngabantwana, sikhuluma ngababalisi, ababalisi abangabazali. Ngezinye indlela sikhuluma ngabantu abathathu. Umumo awuzinzanga ngoba lalo oqokwe yizekhe ukuba nguye onqobileyo. Uyatsho ukuba sebezilungiselele ukuthi balwisane lokuxokozela okuzaba khona, nxa kuzaba khona. Okunye esikukhangelayo, izikolo yindawo eba labantu abaningi ngesikhathi esincane, njalo imbali iyatsho ukuthi lapho kuhlangane khona abantu bexokozela kuba lokulimala. Izikolo bayazithanda abantu bezombusazwe ukuzodlalela kizo lanxa besenze ezinye izinto. Ngokunjalo akula kuphepha okukhona ngesikhathi somumo nje ongazenzanga. Sikhangelela ukuthi kulungise ingxazi, kuphume le ngxazululo. Kungaphuma le ngxazululo, kulula ukuthi sibekwazi ukuthi ukuphepha, ukuthula lokuhlaliseka kuhle kwabantu kuzabe kumgcwele. Okunye okwesibili, nxa sihamba ngalesi simo esibuyela sikiso, kunzima kakhulu ukuba kwazi ukuthi ingxaki vele bezikhona zizacazululwa yini, njalo zizacazululwa mbani.
Selikhulumisane la yini uhulumende, limbhalele yini? Kukanti isikhathi leselikhuluma ngaso siyenele yini ukuthi abantu babekwazi kuseselesikhathi, lalaba abanye ababalisi bengahambi ezikolo besamelele ukuzwa impumela yomkhankasoyo?
Uhulumende ngiyokhulumayo, nxa ekhona uhulumende ngiyokhulumayo ukuba uzilungiselele ukubhekana nodlame olungaba khona ngendaba yokungacaci kwempumela yokhetho. Isikhathi sivele sihleli sikhona, sihleli singekho. Sinenge indlela zokuthumela imbiko ukuthi abantu bazi ukuthi ukuvula kwezikolo sokuhlehliselwe emuva. Ngokunjalo akusiyo ndaba enkulu ukuthi siyinake kakhulu ukuthi isikhathi sikhona yini. Akusimkhankaso wethu sodwa ukuthi kulungiswe ingxabangxoze kwelokhetho. Kungumlando wabantu bonke, kuyisifiso somuntu wonke. Ngokunjalo akusimkhankaso wethu sodwa, umkhankaso wabahlali nabantwana beZimbabwe.